Dëgjues së nderuar, mirë dita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në 30 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Komisionari për zgjerim Stefan Fylle inkurajon Prishtinën dhe Beogradin që të arrin marveshje për normalizimin e mardhënjeve. Presidentja Jahjaga thekson për kushtimin për marveshje, por në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Kuvendi i Kosovës nuk miraton krijimin e komisionit ad hoc për një hetim parlamentar të rastit Kiçina. Papa Francesku i parë inaugurohet në krye të kishës katolike. Iraku shënon 10 vjetorin e ndërhyrjes së trupave ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Me këto dhe materialet të tjera, do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Nisim së pari me një përmbledhje të shkurtër të zhvillimeve kryesore të ditës që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja për bashkim e ka mbajtur sot një protest para ndërtesës së qeverisë së Kosovës në Prishtinë, me çfarë rast është shprehur paknaësia për procesin e bisedimeve dhe rezultatet e saj dhe shkërkuar ndërprerja bisedimeve me Serbinë. Sipas së njoftimit të LB-s, lideri i Lëvizjes për bashkim Avni Klinaku tha se Kosova, që nga fillimi i bisedimeve me Serbinë, është pozicionuar gabimisht sepse në Bruksel ka shkuar për të mbrojtur kompromiset e mohershme të mishruara në pakon e Ahtisarit dhe në kushtetutën e Kosovës, e jo për të shtruar për zgjidhje problemet që Kosovës i kanë mbetur pas shpalljes së pavarësisë, siç janë spastrimi etnik i pjesës veriore të Mitrovicës dhe çështja e drejtave të shqiptarëve të Kosovës lindore të mbetur nën Serbi, siç thotë Lëvizja për Bashkim. Zoti Klinaku theksoi se nuk mund të ketë normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi pa kthimin e shqiptarëve në pronat e veta në Mitrovicë dhe pa bashkimin e qytetit të Mitrovicës, si dhe pa zgjidhjen e çështjes së Kosovës lindore. Shtetet e Bashkuara Mbrëmë kanë mirëpritur ofertën nga Shqipëria për të pranuar 210 anëtar të një grupi opozitar iranian që aktualisht jetojnë në një ishë bazë ushtarake amerikane në Irak. Washingtoni ka kërkuar nga Mujahedinët e Popullit në Iran që menjëherë ta pranojnë ofertën bujare të Tiranës, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland. Ajo e ka falendëruar kryeministin e Shqipërisë Sali Berisha për gest humanitar për dhënien e strehimit të sigurt për këta individ. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po ashtu ka kërkuar që pjesëtarët e grupit opozitar iranian që jetojnë në një ish bazë ushtarake afër Bagdadit në Irak ta pranojnë ofertën e Shqipërisë për azil. Ban Ki-moon ka kërkuar nga vendet e tjera anëtare të Kombeve të Bashkuara që të lejojnë që Shqipëria të udhëheq dhe të ofroj azil për pjesëtarët e këtij grupi. Papa Francesku zyrtarisht ka filluar punën e tij si lideri 266 i Kishës Katolike. Ai sot e ka udhëhequr meshën inauguruese në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, ku merrnin pjesë mira njerëz, përfshirë edhe shefa të shteteve dhe liderë të religjioneve të tjera. Gjatë ceremonisë, Papa Francesk e pranoi një unazë që e simbolizon pozitën e tij si pap dhe një shall të lesht që e tregon rolin e tij si ruajtës i më së 1.2 miliardë katolikëve në botë. Në mesin e liderëve botëror që morën pjesë në ceremoni, ishte edhe Cristina Kirchner, presidente e Argentinës, prej nga është papa, kancelarja gjermane Angela Merkel, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi e të tjerë. I pranishëm ishte edhe patriarku i përgjithshëm Bartholomeu nga Stamboli. Kjo është hera e parë që lideri shpirtëror i të krishterëve ortodoks ka marrë pjesë në meshën inauguruese të papës prej ndarjes së madhe ndërmjet të krishterëve perëndimor dhe atyre lindor në vitin 1054. Kryeministri i ri i përkohshëm i opozitës në Siri, Hasan Hito, thotë se nuk do të ketë dialog me regjimin e presidentit të Bashar al-Assad. Këto komente ai bëri sot në fjalimin e tij në Stamboll të Turqisë, pasi u zgjodhë nga koalicioni kombëtar sirian. Zoti Hito ka njoftuar se qelia e qeverisë përkohshme do të jetë në territoret të nën kontrollin e kryengritësve në pjesën veriore të Sirisë dhe ka bërë thirrje për njohje ndërkombëtare. Analistët thonë se megjithatë është e paqartë nëse kryengritësit që po luftojnë kundër forcave të Asadit në Siri do ta pranojnë autoritetin e qeverisë përkohshme. Nga një varg i sulmeve me makina bomba, eksplodime dhe të shtëna në gjithë Bagdadin, në ditën kur në Irak shënohet 10 vjetore i invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, me çrastu përmbys lideri shumë vjeçare Saddam Hussein, janë vrarë 10 vet. Policia irakiane dhe zyrtarët e shëndetësor thonë se janë vrarë së paku 50 vetë dhe janë plagosur mëse 150 të tjerë. Duket se në shënjestër të këtyre sulmeve ishin lagjet shiite në kryeqytetin e Irakut. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Komisionari për zjerimi Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka inkurajuar kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë që të arrijnë marrëveshjen qysh në takimin e nesërm në Bruksel. Fylle ka qëndruar sot në Prishtinë ku ka folur edhe një herë për lidhshmërinë që ka dialogu politik midis Kosovës dhe Serbisë me procesin e integrimit të dyja vendeve në Bashkimin Evropian. Për detajet raporton Ziadin Gashi.
Përparimet në dialogun politik do të jenë të rëndësishme për procesin e integrimit të Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian, ka thënë komisionari për zgjerim i BE-s Stefan Fylle. Këto komente Fylle i bëri në Prishtinë pas takimeve që zhvilloi me udhëheqësit më të lartë të institucioneve vendase. Fylle tha se pret që dialogu Prishtinë-Beograd të japë rezultate konkrete në mënyrë që më pas Brukseli të marrë qëndrime pozitive në lidhje me aspiratat e të dyja vendeve drejt integrimeve. Ai ka inkurajuar kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë që të arrijnë marrëveshje qysh në takimin e nesër në Bruksel.
The coming days and weeks will be crucial for EU-Kosovo relations. Possible deal with Belgrade tomorrow.
Ditët dhe javët në vijim do të jenë esenciale për raportet midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Sidomos marrëveshja me Beogradin në takimin e nesër dhe zbatimi i saj në terren do të hapte rrugën për një vendim pozitiv në lidhje me negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, është shprehur Fylle. Komisionari Fylle ka marrë pjesë edhe në takimin e Këshillit Kombëtar për Integrimet që udhëhiqet nga presidenti i Kosovës Ati Fete Jajaga dhe ku bën pjesë të gjitha partitë relevante politike përveç lëvizjes së vetëvendosje. Aty Fylle ka lexuar disa rekomandime që kanë të bëjnë me arritjen dhe zbatimin e marrëveshjeve me Beogradin si zhvillim më shumë të rëndësishme në proceset integruese evropiane. Presidenti Ati Fete Jajaga i konfirmoi edhe këtë herë zotit Fylle për kushtimin e Kosovës për arritjen e marrëveshjeve me Serbinë, por të cilat do të respektonin kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Ne jemi të përkushtuar që në këtë dialog të gjejmë zgjidhje të pranueshme për vendet dhe popujt, për të gjithë qytetarët, zgjidhje sipas normave dhe standardeve më të larta evropiane, zgjidhje të qëndrueshme dhe të vullnetshme që të zbatohen me sukses.
Gjatë kësaj vizite, Fylle ka lavdëruar angazhimet e Kosovës në përmbushjen e kritereve afatshkurta të përcaktuara nga Komisioni Evropian në procesin e përgatitjeve për negociimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit, por ai ka rikujtuar edhe një herë se shumë sfida kanë mbetur para Kosovës e që ndërlidhen me sundimin e ligjit dhe reformat.
Kosovo has to show even more courage now. More efforts are needed when it comes to the rule of law.
Kosova tani duhet të tregojë edhe më shumë guxim. Nevojiten më shumë angazhime kur bëhet fjalë për sundimin e ligjit, luftimin e krimit dhe korrupsionit, reforma të zgjedhore dhe zhvillimin ekonomik, ka thënë komisionari Fylle. Në anën tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës janë zotuar se do të përmbushin të gjitha kriteret e parapara nga Komisioni Evropian. Marrëveshja e stabilizim asociimit paraqet vetëm hapin e parë të vendeve në proceset integruese, ku Kosova si shteti më i ri evropian është të përfshihet fundit dhe pritet që antarësimi i saj në BE të merr disa vite. Ndërkaq, lidhur me përmbushjen e kritereve të kërkuara nga zoti Fylle, presidenti Jajaga tha se ato janë edhe prioritete dhe përkushtim i shtetit të Kosovës.
Eri theksoi fuqishëm për kushtimin ton për ta shëndëruar luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në një ndër angazhimet më të rëndësishme të shoqërisë. Të mos kemi dilema. Do jemi të pa kompromis në këtë luft.
Komisionari për zgjerim i BE-s Stefan Fylle para Prishtinës ka vizituar Beogradin. Edhe atje, ai u ka bërë me dije autoriteteve serbe se përparimet në dialogun me Prishtinën do të jenë esenciale në procesin e marrjes së datës për integrimin e këtij vendi në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, ku vendi Kosovës nuk ka votuar sot për krijimin e një komisioni ad hoc për një hetim parlamentar rreth rastit Kiçina. Debati në kuvendi kësaj çështjeje, e cila konsiderohet si çështje e mbyllur gjyqësore, ka nxitur kritikat e përfaqësuesve ndërkombëtar në Prishtinë, të cilët nuk kanë hezituar të thonë haptazi se liçvënësit po ndërhyjnë në punën e gjyqësorit. Por sidoqë të jetë, për të mësuar më shumë për rrjedhën e seancës së sotme, në linjë të drejtpërdrejtë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Fatmir Aliu. Përshëndetje Fatmir.
Përshëndetje Malona.
Fatmir, si ka rrjedhur seanca e sotme liçvënësve për rastin Kiçina?
Po, në fakt, deputetët e kuvendit të Kosovës u zbrapsën sot nga nisma e tyre për të ngritur një komision ad hoc hetimor për hetimin e shkeljeve eventuale procedurale në rastin Kiçina. Në vetë Partia Demokratie e Kosovës, të lezi takon zotrira Mizlatov, që bëri të ditu se për tërhiqet nga qëllimi i propozuesit për kërkuar një hetim të tillë parlamentar me arsytimin se debati kaluar ishte i mjaftueshëm. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci ka shkurt se dyshimet e ngritura janë të gjitha të evidentuara në proces verbalin, andaj kërkoi që në vend të krijimit të këtij komisioni të hidhet në votim që institucioneve gjyqësore t'ju dërgohet transkripti i seancës për konsiderat. Propozimi i tij u përkra nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, kurse grupi parlamentar i Lëvizjes vendosje tha në seancë se krijimi i këtij komisioni nuk nënkupton ndërhyrjen e gjyqësorin, ashtu siç është interpretuar nga instancat ndërkombëtare në Kosovë. Por ajo mbi votua nga grupet e tjera, dhe Lidhja Demokratike e Kosovës sikur herë në kaluar prapë refuzoi të diskutojë për rasti individuale me që konsideron si shkelje të palejueshme të pavarësisë gjyqësorit. 84 deputet nga 120 sa ka parlamenti kanë votuar të premtën e kaluar për krijimin e një komisioni ad hoc hetimor për të shqyrtuar shkeljet eventuale të drejtave të njeriut dhe të drejtave civile të katër të dënuarve në rastin Kiçina, vëllezërve Arben dhe Jeton Kiçina, si dhe Arsim dhe Burim Ramadanit, të cilët po vuajnë dënimin prej 106 vjetësh burgim për vrasjen e një familjeje pesantarshe. Valona.
Fatmir, të falenderoj për paraqitjen dhe detajet që na solle. Kalojmë tani në pjesën tematike të emisionit. Ballafaqimi me të kaluarën dhe pajtimin ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve është i mundur, thonë sociologët në Prishtinë, të cilët e cilësojnë si pozitive nismën e autoriteteve kosovare për një proces të evidentimit të dëmeve dhe të bëmave që janë shkaktuar nga lufta e fundit në Kosovë. Por sipas tyre, disponimi për një pajtim të tillë mungon te popullata. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Nisma nga autoritetet kosovare procesit për evidentimin e dëmeve dhe të bëmave që u shkaktuan nga lufta e fundit në Kosovë, si dhe formimi grupit punues për ballafaqim me të kaluarën dhe pajtim, reflekton një gest të mirë i cili tregon se Kosova është e gatshme të bëhet bashkëpjesëmarrëse në sigurinë dhe stabilitetin në rajon, vlerësojnë ekspertët e fushës së sociologjisë. Por ata thonë se nismat e autoriteteve të Kosovës ngrejnë pikpyetjet se a është kjo nisma vetëm një gest i arsyeshëm politik i autoriteteve të Kosovës dhe është në koherencë me disponimin real të popullit të Kosovës. Sociologu Fadil Maloku vlerëson se çështja e pajtimit ndërmjet dy popujve, shqiptarëve dhe serbëve, duhet shikuar në disa rrafshe. Sipas tij, shikuar në rrafshin moral do të ishte natyrshme që Serbia t'i kërkojë falje popullit të Kosovës për dëmet ekonomike, sociale dhe materiale, ashtu sikur se ka vepruar Gjermania pas luftës së dytë botërore.
Kjo nuk ndodhi, për shkak se në Serbi, për dallim nga Gjermania, ja nuk ka ndodhur një lloj katarsisi i mbrëmshëm ku qytetarët e këtij vendi fqinjin ton të ishin vetëdijshëm për dëmat që i ka bërë ushtria dhe ish regjimi i Miloševićit. Tani, nëse kthehemi në rrafshin politik, kujtoj që iniciativa e qeverisë së Kosovës, por unë kujtoj që është një iniciativë domethënëse dhe e rëndësishme në kuptimin që Kosova dëshiron përmes kësaj të bëjë një gest mirë të tregojë se është e gatshme që të bëhet bashkëpjesëmarrëse për sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor.
Edhe sociologu Shemsi Krasniqi vlerëson se një pajtim ndërmjet popujve të Kosovës dhe të Serbisë do të ishte i rëndësishëm dhe i dobishëm, por sipas tij rrugët deri te ky pajtim janë të ndryshme dhe siç thot ai, rruga më njerëzore do të ishte kërkim falje e Serbisë ndaj popullit të Kosovës. Kërkim falje sipas tij do të ishte hapi i parë i procesit të pajtimit i cili siç thot ai nuk është i lehtë dhe kërkon kohë, sidomos për fashitjen e dhëmbjes.
Mendoj që për dikon është herët, për dikon është nuk është herët. Për ata që janë prekur thellë, do më në shpirë, për ata është herët dhe për ata është e pamundshëm. Mirë po, me gjithatë, dhe thëtë, popujt, në parim, shtetet, në parim, dhe duhet të krijonin relacione komunikimit edhe të ofrimit, por njerëzit sigurisht do të andin rëmjen për humbjet, për damën që kanë ndodhë. evidenca për të kaluarën është e dobishme për të ardhmen dhe për brezat e ardhshëm. Me ditë se çka njerëzit kanë përjetuar.
Sociologu Maloku thotë se në bazë të analizave dhe hulumtimeve që ka bërë me studentët për tema të ngjashme siç është çështja e pajtimit ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, del se disponimi i popullatës në Kosovë nuk jep sinjale mjaft pozitive lidhur me këtë pajtim.
Jam shumë bindur që gatishmëria tek qytetarët e Kosovës nuk është askund në horizon. Për shkak se secili e dim dhe jem dëshmitar që secili qytetar i Kosovës e ka nga një histori vetëm personale për gjitha dëmet që lati ka bo Serbia në periudhën e mëhershme para 14 vite.
Ndryshe, qeveria e Kosovës tashme ka bërë të ditur se pret që edhe dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel të ndihmoj procesin e ballafaqimit me të kaluarën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimi i ngadalshëm ekonomik i Kosovës ka bërë që parashikimet për rritje ekonomike të mos jenë më shumë se 3%. Parashikimi është bërë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, ekspertët e ekonomisë, megjithatë shprehen optimist se kjo rritje të paktën mund të jetë sinjal pozitiv për investitorët e huaj. Kronike Luljeta Krasniqit.
Vonesat në privatizimin e ndërmarrjeve publike, rënja investimeve të huaja të drejtpërdrejta, ulja e konsumit të përgjithshëm si dhe rënja e remitencave, kanë qenë faktorët kyç të cilët kanë bërë që Kosova të ketë ngadalësim të zhvillimit ekonomik, bëjnë të ditur njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sidoqoftë, rritja ekonomike prej 3% për vitin 2013 e parashikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar është pozitive, thon ata, kur kien parasysh këto ngjecje në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Njohësi i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se parashikimet e FMN-s për rritje ekonomike 3% është një sinjal i mirë për investitorët e jashtëm dhe për partnerët ndërkombëtar të Kosovës. Përse është kjo rritje mjaftueshme për të adresuar problemet thelbësore që ka Kosova, Gashi jep më shumë mollësi.
Unë mendoj se Kosova, institucionet, komuniteti biznesit dhe shoqëria në përgjithësi duhet bëjnë përpjekje sa më të mëdha që kjo rritje ekonomike të jetë më lart në mënyrë që ne ta zëm hapin fillimisht me vendet e rajonit dhe më pas me vendet e tjera të Evropës.
Kosova gjatë 3 viteve të fundit ka shënuar rritje më të lartë ekonomike sa parashikimet e FMN-s për vitin 2013. Gjatë 3 viteve të fundit ekonomia e Kosovës kishte përmbyllur vitet me rritje ekonomike mbi 4%. Gashi thekson se është pozitive kur thuhet se Kosova ka rritje ekonomike dhe jo rënje ekonomike.
Është shumë pozitive që Kosova megjithatë vazhdon të ketë rritje ekonomike. Unë mendoj se këta parametra makroekonomik financiar do të përmirësohen me rastin e privatizimit të postës, ndoshta edhe sjelljes së investitorëve në sektorin energjetikës, mirëpo në energjetik mendoj se gjasat janë më të vogla që të kemi diçka konkrete gjatë këtij viti.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve të Kosovës vlerësojnë se autoritetet kosovare urgjentisht duhet të bëjnë reforma ekonomike në fushën e politikave fiskale në mënyrë që të krijojnë mundësi më të mira për zhvillim ekonomik të Kosovës, e cila më pas do të rezulton me rritje më të lartë ekonomike. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se rritja ekonomike, cila krahasuar me vitet e kaluar ka shënuar rënje, ka ndikuar në varfë rrimin e ekonomisë së Kosovës dhe të mirëqenjes së qytetarit të Kosovës.
Kjo vjen si pasojë e njerës nga kriza që tashmë është globalja, tani është ajo eurozonës, krizat regionale, krizat e mbrendshme të Kosovës, pra shkak të politikave jo të mira për zhvillimin e ekonomisë, të uljes së eksportit dhe prodhimtarisë vendore. Gjitha këto shkojnë në ngadalësim të investimeve të huaja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoni vlerësojnë se fushata për zgjedhjet lokale në këtë vend po shoqërohet me presione dhe kërcënime të mëdha. Më shqetësuese sipas tyre është keq përdorimi i të miturve dhe i gjeneratave më të reja. Kronike Zërjeta Hajro, Jahjagës.
Kërcënime për largime nga puna, konkurse për vende pune në ndërmarrjet publike gjatë fushatës zgjedhore, si dhe kërcënime për ndërprerjen e ndihmës sociale, keqpërdorimi i mjeteve buxhetore, keqpërdorimi i fëmijëve dhe të miturve, realizimi i anketave fiktive, si dhe nxitja e fjalorit urrëties janë vetëm disa nga parregullësitë që ka detektuar organizata jo qeveritare civil, përmes së cilit projekt synon përforcimin e vetëdijes publike për zgjedhjet e lira dhe padhun, si dhe parandalimin e parregullësisë rregullsive në procesin zgjedhor në Maqedoni. Xhabir Derala, kryetari i këtij asociacioni, thot se problemi më i ndjeshëm gjatë këtij procesi zgjedhor është keqpërdorimi i të miturve dhe gjeneratave më të reja. Po, format e keqpërdorimit të fëmijëve janë nga më të ndryshme, duke filluar nga prezenca e tyre në shtabe zgjedhore, aktivizimi i tyre në agjitimin online në rrjetet sociale, ku jo rallëherë përdoret dhe fjalori papërshtatshëm që çon ka nxitje urrejtjes mes etniteteve, thekson Xhabir Derala nga asociacioni civil, duke shtuar se jo më pak shqetësues është dhe fakti se fëmijët angazhohen për agjitim dhe pjesëmarrje në aktivitetet partijake si tubime, konventa dhe ngjajshëm. Nga ana tjetër, sociologu nga Tetova Hasan Jashari konsideron se në kushtet e vështira ekonomike në të cilat gjendet vendi, është shumë lehtë që pjesa më e madhe e elektoratit të bëhet prej e manipulimeve të ndryshme të maqinerisë së quajtur parti politike, veçanërisht kur partitë politike janë pjesë e pushtetit dhe kanë më shumë resurse për t'i orientuar në favor të fushatës së tyre zgjedhore.
Po natyrisht në kushtet e një shoqërie e cila është në demokraci të pazhvilluar dhe në varfëri, themi relative dhe absolute të lartë, atëherë çdo gjë është e mundur, duke marrë parasysh se njerëzit kushtohen me atë se do të punsohen, njerëzit kushtohen me atë se do të ndrohet vendi i punës, do të dërgohen diku larg, po që se nuk votojnë edhe nuk bëjnë lista për vota.
Ndryshe, grupet punuese të asociacionit qytetar civil janë stacionuar në 9 rajone me misionet e tyre vëzhguese, si dhe ekipet mobile në të gjitha komunat e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në dekadën e fundit, disa individ janë bërë fytyra ikon të luftës në Irak, dhe derisa ky vend shënon 10 vjetorin e ndërhyrjes nga Shtetet e Bashkuara që ka çuar në rënjen e Saddam Husseinit, korrespondentët e Radios Evropa e Liru kanë hedhur një vështrim këtyre figurave ikon dhe çështjeve për të cilat do të mbahen në mend. Njërin nga to është Ali Ismail Abbas, i cili në vitin 2003 ka qenë vetëm 12 vjeç. Ndjekim në vazhdim historinë e tij.
Ali Ismail Abbas ka qenë 12 vjeç kur ka nisur lufta në Irak për të ndryshuar kësaj përgjithmonë jetën e tij. Gjatë pushtimit, një raketë e Shteteve të Bashkuara ka shpërthyer pranë shtëpisë së familjes së tij në jug të Bagdadit. Ali u ka rrëfyer rezultatet tragjike në një intervistë për revistën Time në vitin 2011.
Overall asleep.
Flinim të gjithë, ishte ora 12 e natës, kemi dëgjuar vetëm zhurmë të madhe. Tavani dhe muret kanë rënë mbi ne dhe shtëpia është përfshirë nga flakët. Kam dëgjuar familjen time duke bërtitur dhe kam ndier zjarr mbi trupin tim. Nuk kam mundur të shoh asgjë, kam humbur baban, vëllan, nënën dhe 13 antar të tjerë të familjes, thot Aliu. Ai ka humbur duart e tij dhe ka psuar djegje në 60% të trupit. Mjekët në Bagdad nuk kanë menduar se do të gëzoj ditëlindjen e 13. Pasi fotografitë e tij në një spital të kryeqytetit irakian janë publikuara në mban botës, Aliu është bërë fytyra ikone pasojave të luftës të civilët e pafajshëm. Vlerësimet për vdekje civile në Irak ndryshojnë shumë, varësisht se kush raporton shifrat dhe si kanë hartuar informacionet. Disa gjetje më të plota që ka bërë projekti llogaritja e trupave në Irak kanë vlerësuar se mbi 121.000 civil irakian kanë vdekur si rezultat i sulmeve të forcave të koalicionit dhe të militantëve, ashtu si edhe nga dhuna sektare dhe rritja e aktiviteteve kriminale deri në vitin 2012. Dokumentet e klasifikuara të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të publikuara nga WikiLeaks kanë regjistruar mbi 66.000 vdekje civile nga viti 2004 deri në fund të 2009-s, periudhë kur dhuna sektare arriti kulmin. Aliu mezi ja ka dalë të mos përfshihet në listën e të vrarëve. Ai është dërguar në Kuvajt për trajtim pasi historia e tij është bërë lajm ndërkombëtar dhe ka nxitur ndihmë nga e mbar bota. Një organizatë bamirëse britanike e quajtur Shoqata pa gjymtyr ka ngritur një fond në emër të Aliu dhe ka zhvendosur atë në Londër së bashku me Ahmed Farhan, një djalë 14 vjeç, me të cilin Aliu ishte miqësuar në Kuvajt dhe cili ka humbur një dorë dhe një këmbë në një sulm tjetër të SBA-s. Shoqata pa gjymtyr ka përdorur donacionet për të bler proteza për dy djemt. Ata vazhdojnë shërimin, por edhe ka nisur të luajnë futboll me ekipin e shoqatës LA Spurs, në ndrejtimin e trajnerit vullnetar Dean Heffer. Ky i fundit thot se rimëkëmbja e Aliut ka qenë frymëzuese. Jam i sigur se futbolli ka luajtur një rol të madh në rehabilitimin e tij që të jetë në gjendje të dalë jashtë dhe të luajë lojën çdo. Duke qenë edhe vetë invalid, kjo më ka ndryshuar jetën. Dhe ne duam të ndihmojmë invalidëve të tjerë që të ndjekin këtë rrugë, thot Heffer. Në Britani, Aliu ka mësuar të shkruaj dhe të përdor kompjuterin me këmbët e ti. Ai po ashtu ka mësuar të flasë anglisht me ndihmën e donacioneve për të ndjekur shkollën Hull School Wimbledon. Pas diplomimit, ka kaluar edhe testin për të bërë shtetas britanik më 2010. Edhe pse vazhdon të jetoj në Londër, ai shkon çdo vit në Irak, ku është ribashkuar me motrat e ti të mbjetuara. Në nëntor të vitit 2012, Aliu është martuar me miken e ti të fëmijëris, Ankam Hamza, në një ceremoni tradicionale muslimane në Irak.
Shpesher shtrohet pyetja se cilat janë dallimet ndërmjet termeve juridike krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. A mund të përdoren këto dy terme në mënyrë të barabartë për dënimin e krimeve masive? Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson ka biseduar me avokatin Philip Sands, profesor i së drejtës ndërkombëtare, në lidhje me librin e tij të ardhshëm që trajton këtë çështje.
Profesori Philip Sands është autori librit Bota pa ligje, që argumenton postirash se invazioni Irakut në vitin 2003 paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Shpeshherë shtrohet pyetja se cilat janë konceptet juridike të krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit. Krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidi janë dy koncepte të veçanta. Ato u bën pjesë së drejtës së ndërkombëtare në mes të viteve 1940-1949 pas përfundimit të luftës së dytë botërore dhe realisht gjatë të kohës kur aleatët i përgatitnin në procese gjyqësore në Nuremberg. Ato ishin koncepte të reja dhe mund të thuhet se të tilla kanë mbetur edhe aktualisht. Ajo që jam duke bërë në librin tim të ri është gjurmimi i origjinave të tyre, thot profesori Philip Sands, dhe shpjegon se dallimi kryesor ndërmjet krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit është se krimet kundër njerëzimit fokusohen në vrasjen e numrit të madh të individëve. Pra, vrasja sistematike masive një numri të madh të njerëzve do të përbëj krim kundër njerëzimit. Sipas tij, gjenocidi ka fokus tjetër dhe ai nuk qëndron në vrasjen e individëve, por në shkatrimin e grupeve. Me fjalë të tjera, profesori Sands konsideron se të dy konceptet e reja juridike kanë objektiva të ndryshëm. Njëri synon mbrojtjen e individit e tjetri ka për qëllim mbrojtjen e grupit. Por duket se është interesant se autori i gjurmon këto koncepte duke u kthyer prapa pas luftës së dytë botërore në qytetin Lvov në Ukrainë. Këto dy çështje realisht ishin tituj të kryesor në terminologjinë së drejtës së ndërkombëtare në vitin 1945 dhe 46, në kohën kur aleatët po i përgatisnin në proceset e Nurembergut dhe ata po vendosnin për t'i akuzuar nazistët udhëheqës. Ishte zhvilluar një debat i gjerë nëse do të merreshin me çështjen e krimit kundër njerëzimit apo me gjenocid. Në fakt, ata lëvizën me krime kundër njerëzimit. Ajo që po bëj unë në librin tim është të gjurmimi origjinës e këtyre koncepteve juridike dhe unë jam dalur të dy njerëz që ishin përgjegjës për këtë vendim dhe që të dy kishin studiuar në qytetin e njëjtë. Ky qytet sot është Lvovi në Ukrainë dhe ka një universitet të mrekullueshëm që është më i vjetër se Universiteti Harvard, thot profesori Philip Stands. Më tutja i thekson se të dy personat, Hersh Lauterbach dhe Rafael Lemkin, pas kryerjes së studimeve të drejtësisë në këtë universitet, ishin marrë me çështjen e krimit kundër njerëzimit dhe me gjenocid. Zoti Lauterbach ishte bërë profesor i së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Cambridge-it dhe është njeriu i cili ka futur krimet kundër njerëzimit në kartën e Nurembergut. Pas së disa viteve, personi tjetër, Rafael Lemkin, po ashtu u mor me këtë çështje dhe ky në të vërtetë është shumë më i njohur. Ky në vitin e 1943 e zbuloi fjalën gjenocid, që do thot vrasje e grupeve. Për profesorin e Philip Stands, është e mrekullueshme se të dy personat kishin studiuar në të njëjtin fakultet të drejtësisë.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Komisionari për zgjerim Stefan Fylle inkurajon Prishtinën dhe Beogradin që të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Presidentja Jahjaga thekson për kushtimin për marrëveshje, por në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Kuvendi i Kosovës nuk miraton krijimin e komisionit ad hoc për një hetim parlamentar të rastit Kiçina. Papa Francesku i parë inaugurohet në krye të kishës katolike. Iraku shënon 10 vjetorin e ndërhyrjes së trupave ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni evropailir.org. Nga studio e Evropës së Lirë në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani, Fatmir Bujupi dhe un Valona Tela. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.